Zoitūdas traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisija Saugava ziņojums Saimai bija iecerējis iesniegt jau septembra laikā. Tomēr šobrīd darbs gan pie paša Gava ziņojuma, gan pie Gava ziņojuma kopsavilkuma ir prasījis vairāk laika nekā prognozēts sākotnēji. Lielā mērā to ietekmēja fakts, ka deputāti savā darbā analizēja ne tikai pašu traģēdiju, bet pastiprināt pievērsās arī nesen izveidotā Būvniecības valsts kontrolas biroja darbības analīzei. Šobrīd gan viens no pretrunīgāk vērtētajiem jautājumiem komisijā ir par to, cik daudz un kādi amatpersonu uzvārdi būtu jāpublicē abos dokumentos. Kā norāda parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs Ringolds Balodis, Gava ziņojuma kopsavilkumā ir iecerēts publicēt visai plašu politiski atbildīgo amatpersonu loku, kuru darbību un lēmumi ir veicinājuši būvniecības uzraudzības pavājināšanos. Pēc Baloža domām publicēt pārāk daudzu atbildīgo uzvārdus nav gluži iederīgi, jo tas šo morālo atbildību nosacīt izkliedē. Savukārt pašā Gava ziņojumā minēto uzvārdu loks iecerēt šaurāks, stāsta izmeklēšanas komisijas vadītājs.
Pašā Gava ziņojumā parādās atbildība pieciem valdības locekļiem par būvniecības kontrolas vaināšanu. Tas ir bijušais premjerministrs Valdis Dambrovskis un divi bijušie ekonomikas ministri Artis Kampars un Daniels Pavļuts, kā arī divi bijušie ekonomikas ministrijas valsts sekretāri Andrijs Matīs un Juris Pūds. Un vēl pašā Gava ziņojumā parādās divi atbildīgie, kas ir Rīgas domas mērs, priekšsēdētājs Nils Sušukovs un būvniecības nodaļas vadītājs Virsavs.
Jāmin, ka asas diskusijas izmeklēšanas komisijas sēdes laikā bija ne tikai par to, kādu uzvārdu būtu iekļaujami komisijas ziņojumos, bet arī par to, kā norādīt uz viņu atbildību. Piemēram, deputāte Inguna Rībena aicināja, ka uz visām ziņojumā minētajām amatpersonām būtu jānorāda kā politiski un morāli atbildīgām par traģēdiju.
Es aicinu pieturēties pie vienāda formulējuma. Ja mēs sakam, ka tanī laikā pilsētas mērs bija tas un tas,
un
tad mēs
ir.
Arī, teiksim, premjerministru un ekonomikas ministru tikai tādā fakta konstatācijas līmenī uzskaitam, ka viņi ieņēma šos amats.
Un tā arī mēs darījām.
Ja mēs sakam, ka premjers un ekonomikas ministrs politiski un morāli atbildīgi, tad arī pārējās amatpersonas, kuras mēs pieminam uzvārdu, sakam, ka viņas bija politiski un morāli atbildīgas.
Tomēr neskaitot morāli atbildīgo amatpersonu uzvārdu iekļaušanu, Gava ziņojumā vienlaikus ir plānots iekļaut arī vairākus praktiskus ierosinājumus par veicamajiem darbiem būvniecības nozares uzraudzībā, uzsvēra Ringolds Balodis.
Otrs bloks ir tāds praktiski pielietojams, tie ir vesela virkne grozījumu un ierosinājumu gan būvniecības jomā, gan ārkārtas situāciju vadībā un citās sfērās, kas būtu jāveic jau parlamentārās izmeklēšanas kontrolas beigām.
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs arī atgādina, ka vērtējot komisijas Gava ziņojumu saturu, ir svarīgi atcerēties, ka tiešos traģēdijas vaininiekus var noteikt tikai tiesa un izmeklēšanas iestādes, bet parlamentārās izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot tās amatpersonas, kuras ir pieļāvušas kļūmes sistēmā un likumdošanā.
Kuri cilvēki, amatpersonas, bija tieši atbildīgi pie Zoltūdas traģēdijas, to mēģina noteikt policija un gala rezultātā tiesa savā spriedumā arī pateiks, kurš konkrēti bija atbildīgs. Jo mēs, protams, meklējām sistēmiskas problēmas un skatījāmies likumus, normatīvo regulējumu un domājām, kas vēl nav ticis darīt šai jomā, lai šādas traģēdijas vairs neatkārtotos.
Jāpiebilst, ka apjomīgais vairāk nekā 60 lapuses lielais Gava ziņojums, kurš šobrīd komisijā ir apstiprināts divos lasījumos, tiks apstiprināts arī trešajā lasījumā, tad parlamentārās izmeklēšanas komisija varētu lūgt iekļaut to izskatīšanai jau kādā no tuvākajām saimes sēdēm pēc 12. oktobra. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.